amazi babunkomo esiwathola lapha na avela kunkampani Moderna ngibona ngathi ngamazi amahle kakhulu njalo ngamazi alindelwe ngabantu bonke uZulu jikelele ngamehlo abomvu ngoba kunzima indlela esiphila ngayo kathesi sesiphilela ovalweni sikuzonke nga ungathi uyakhwehlela kancane nqa ungathi lizwi ngathi liyatshintsha kancane wangathi uyezwa ingathi usungelwa ngumqando nqa ungazi ngathi nje kwalo tshintshonyala kancane emzimbeni noma ungazange watshela omunye umuntu noma ungazange watshela abanye oyabuhleli labo kodwa ekhanda lakho into yokuqala yabe sifika ukuthi kambe ukuthi sekungibambile lakho yini kuyimpilo enzima kakhulu sivalelekile kathesi asikwazi lokwenza lutho asikwazi lokuya emakhaya asikwazi lokuya ngapi izindiza zihleli phansi kumile yonke into ama-companies amile ama-businesses amile abantu bakithi abasebenzi ngobuningi babo so ilokho esikuzwa kukhulunywa yiModena yinto ekade yalindelwa ngabantu ukuthi ngabe umuthi lowo uyalethwa uyenelise ukuthi usize abantu inkalakatha esiyabe sikukhalela ukuthi nxa kuukuthi abakhangelane lezemithi baye bakubona ukuthi umuthi lowo awulabungo ozikiwo abawulethe ebantwini usize uZulu
ungathini Dube ngendlela umkhuhlane lo okhanya usumemetheka ngayo kulezi insuku ungapha eMelika la khona ngapho eNgiland
isikhathi esikiso babunkomo njengoba kwaprova scientifically ukuthi kukhanya ukuthi umkhuhlane lo wecorona ukhanya uphila kakhulu endaweni noma esikhathini esingathi siyaqanda okuyisi isikhathi sokuthi kathesi ngapha e-Europe lakuba America kuma western countries isikhathi sokuthi umqando usuqina kakhulu nxa kusithi nje kathesi njengoba kusiya kudisemba sokungawa le snow sokungabe nzima umqando wakhona uyabe usudlula o-minus 2 degrees kusiya kuyabuqala kubo 0 degrees kusiya khona lokubo minus okungangokuthi umkhuhlane lo uyabe uzoba more effective so abantu kakhulu ngathi kuyadingeka kakhulu ukuthi silimukisane kakhulu njalo silandele imigomo leyana bekade sivele siyilandela okwenzela ukuthi sinciphise izinga elokumemethekisa umkhuhlane lowo kodwa ke noma kunjalo sikhalaza kakhulu ukuthi abogada lwezehealth abazama ukuthi balwisa layo lento le njengoba sizizwa iModena iletha amazwi esiwabona ukuthi ngamazwi angathi ayanceda kakhulu njalo lamanye ama-institute alapha e-England labo njalo bayathembisa ukuthi labo ngathi kukhona abakutholayo ukuthi kuvery effective ngibona ngathi nxa kuhlanganiswa konke lokhu ngibona ngathi kuzasiza uZulu wakithi ikakhulukazi njengoba kathesi sesikhathini esinzima kakhulu njalo sisaya kiso isikhathi esinzima kakhulu ngoba umqanjo njengoba sisazi ukuthi mhlawumbe uzaziye phela next year khona ngalesi kusiya kubo June July.